Terve, terve, katselijat ja kuuntelijat, tervetuloa FutuCastiin. Mun nimi on Isak Rautio. Tämä jakso on tuotettu kaupallisessa yhteistyössä Telian kanssa. Kiitos Telia. Muistakaa tilata kanava, skatte tubesta, muistakaa arvostella meidät vaikka Spotifyssa, muistakaa kommentoida, jos tämä jakso herättää ajatuksia teissä. All right, mennään jaksoon. Tervetuloa Telia Saigatein myyntijohtaja Pirkko Filtness.
Kiitos,
podcastiin. Kiitos. Vähän nojasin tuohon Nessiin. Mitä se, Filtness, eikö vaan? Okei. Okay. Kuka olet, mitä teet, Pirkko?
No niin. Ensinnäkin kiitos, tosi kiva olla täällä. Ja toimin siis Telia Saigatein myyntijohtajana. Telia Saigatehan osa Telia-konsernia. Me toimitaan Telian IT-yhtiönä täällä Suomessa.
Meillä oli itse asiassa Toni Vartiainen täällä vieraan aikaisemmin. Te olette kollegoita tai samassa paikassa ainakin duunissa.
Joo, tai oltiin. Joo.
Okei.
Okay. Toni on nyt lähtenyt sitten toisaalle jo muualle, mutta
Eli mitä kaikkea te siis teette? Teliassa myydään liittymäjuttuja ja sitten Saigatessa vähän eri hommia.
Joo. Telia-konsernistahan niin kuin aika laajasti, jos ajatellaan niin kuin ICT-palveluita, niin laajasti niitä sitten sieltä toimitellaan. Telian puolella ehkä tunnetuimpia kuluttajien keskuudessa ja sitten varmaan niin kuin osan yritystenkin keskuudessa on just internetyhteydet, dataliittymät ja sitten mobiililiittymät ja näin päin pois. Sitten on toki esimerkiksi vaikka asiakaspalveluratkaisuja, myydään tämmöisiä niin kuin IoT-ratkaisuja.
Internet of Things.
Joo, kyllä, just näin. Privaverkkoja ja näin päin pois. Mutta sitten jos tullaan tähän niin kuin IT-puolelle, niin meillä on sitten niin kuin IT-infrapalveluita ja sitten kyberturvapalveluita tehdään meiltä päin. Eli on se sitten niin kuin julkipilveä tai konesalijuttuja, private cloud-asioita, tietoverkkoja ja tietoturvapalveluita ja tämmöistä, niin jatkuvina palveluina, asiantuntijapalveluina.
Kiinnostavaa. Aina kun puhutaan näistä aiheista, niin semmoisena kattoteemana on melkein aina ajat muuttuu tai meillä on murrosaikoja. Tuntuu vähän siltä, että meillä tämä semmoista jatkuvaa murrosaikaa, että tämä murros ei tule ikinä loppumaan. Kaikki tulee olemaan aina lopun. Kaikki lopun aikaa tulee olemaan murrosta. Mutta mikä sun niin kuin esipuhe sille sun alassa tapahtuvalle murrokselle olisi? Mitä sä kiteyttäisit sen? Mistä me tullaan puhumaan tänään?
No joo, kyllä. Jos mietitään sitä, että miten vaikka mun pöydällä näkyy muutos, kun johtaa myyntiä, niin miten siellä näkyy muutos, niin näkyy tosi paljon totta kai, koska ne asiakkaiden muutokset näkyy sitten tietenkin meillä.
Jep.
Ja mitkä tällä hetkellä vaikuttaa tosi kovasti, niin tässä hetkessä niin kuin taloudellinen epävarmuus on asia, mikä on niin kuin ajankohtaista asiakkaille. Teknologinen kehitys, koko ajan tulee uutta teknologiaa ja melkein toimija kun toimija, niin sitten se oma liiketoiminta makaa sen teknologian päällä ja ponnistaa siitä eteenpäin. Digitaaliset innovaatiot, ne vaikuttaa tosi paljon. Ja sitten tietenkin, jos ajatellaan, niin kuin sanoin ekana tuossa, sen niin kuin taloudellinen epävarmuus, niin tietenkin tämä toimintaympäristön muutokset, mitä meillä on tässä, meillä on aika epävakaata tällä hetkellä, niin kuin täällä Euroopassa, kun miettii, mitä tapahtuu Ukrainassa. Mm-hmm. On ollut tässä jo pitkään tosi innoittava tilanne. Sieltä kumpuaa sitten regulaatioita. Meillä on niin kuin tosi paljon uusia regulaatioita tulee ja sitten kestävä kehitys on myös semmoinen, mikä on tosi ajankohtaista ja näin päin pois. Niin nämä näkyy sitten suoraan taas meidän pöydällä niin, että kun siellä asiakkaiden se oikeastaan elämä muuttuu ja heillä se oma tekeminen muuttuu ja tulee niin kuin, täytyy miettiä, että miten vaikka rahoitetaan hankintoja tai mitä hankitaan, jotta se vastaa sitten niihin liiketoiminnan vaateisiin, niin se näkyy meillä. Ja miten se näkyy meillä niin kuin myynnissä tällä alalla, niin täytyy olla tosi tietoinen siitä, että mitä toimintaympäristössä tapahtuu. Täytyy ymmärtää ja olla valveutunut siitä, että minkälaisten asioiden kanssa meidän asiakkaat tuolla painii ja sitten pyrkiä ratkaisemaan niitä niin kuin heidän kanssaan ja näin päin pois. Ja sitä kautta sitten tuomaan tietenkin sitä liiketoiminnan jatkuvuutta, mikä se meidän niin kuin ydintehtävä on sitten Telia Saigatella, että me parannetaan meidän asiakkaiden liiketoiminnan jatkuvuutta.
Mm. Tuossa on vaikka mitä mistä valita ja puhutaan tuosta tässä jaksossa, mutta mun tuli mieleen, mehän elettiin läpi aika iso murroskausi tässä muutama vuosi sitten ja ehkä nyt 2023, kohta 2024 on hyvä aika miettiä, että mitä pandemia teki maailmalle ja ehkä tarkemmin sun alalle. Sitten puhuttiin isona murroksena, se kiihdytti erilaisia kehityskulkuja ja monelle jäisi kysymys, että kuinka iso osa tästä muutoksesta on vaan semmoista ohimenevää pandemian aikasta ja kuinka moni asia on pysyvää. Niin miten nyt melkein vuonna 2024, miten sanoisit, mikä on jäänyt pandemian ajoilta?
No yksi iso asia, mikä tuli silloin, kun korona alkoi ja heitettiin meidät niin kuin eristyksiin ja näin päin pois, niin etätyö oli sellainen, mikä tuli kerta rysäyksellä. Toisille se oli jo vähän tuttua, toisille se oli sitten ihan täysin uusi toimintamalli. Ja se on tullut enemmän tai vähemmän jäädäkseen. Enemmän ehkä tullut semmoista niin kuin vakiintunutta hybridistrategiaa sitten niin kuin työskentelytavan, työskentelymallin tiimoilta, mutta se, että niin kuin se, että työskenneltäisiin muualtakin kuin sitten sieltä fyysisestä niin kuin toimistolokaatiosta, niin se ei ole enää semmoinen outo ajatus. Ja sitten toinen, mitä sitten toi pandemia oikeastaan toi, niin oli siis ensinnäkin verkkokaupan kasvuhan oli aivan räjähdysmäistä ja sitten tuli uudenlaisia toimijoita. Itse ainakin tuli voltattua aika paljon ruokaa sitten silloin. Ja sitten ennen sitä taas, niin se niinku, tämmöisten niinku, tavallisten kansalaisten elämässä, niin niinku, se, että sä tilaat ruoan kotiin ja näin päin pois, niin se ei välttämättä ollut ihan sillä mallilla, mitä se on. Se niin kuin pandemian myötä tuli ja se on kanssa jäänyt. Eli me hyödynnetään tuommoisia erityyppisiä palveluita nyt sitten sen, tämän pandemian jälkeen ja sen pandemian kiihdyttämänä oikeastaan. Että se vakiinnutti meille sen tyyppisiä toimintamalleja. Mutta vielä tuohon niin kuin etätyöhön pakko sanoa se, että se niin kuin, mitä näin niin kuin IT-näkökulmasta maailmaa tarkastelee, niin totta kai se niin kuin sitten niin pakotti yritykset oikeastaan sitten keskittymään siihen, että miten se niiden IT-infra on siellä rakentunut, että miten se arkkitehtuuri on syntynyt ja miten sitä pitää parantaa, jotta sitten pystytään mahdollistamaan se, että me työskennellään kotolta ja että se on tietoturvallista ja ylipäänsä, että ne palvelut, mitä sieltä niin kuin työympäristössä käytetään, niin että ne on käytettävissä myös sitten kotikonttorilta, niin semmoinen. Ja pakko vielä mainita oikeastaan noin kyberuhat. Eli nehän niin kuin pandemia alkoi ja jengi jäi kotiin, niin kyberhyökkäyksiä lähti tulemaan kyllä ihan tosi voimakkaasti, niin kuin huomattavasti paljon enemmän. Ja sitten siihen pandemia-aikaan jotenkin niin kuin sijoittuu sellaisia, mitkä on jäänyt kyllä varmaan monen meistä mieleen, jos ajatellaan vaikka se Düsseldorfin sinne yliopistolliseen sairaalaan, kun kohdistui se.
Voitko puhua siitä vähän, mitä siellä tapahtui?
No joo, siis 2020 Düsseldorfin yliopistolliseen sairaalaan kohdistui kyberhyökkäys, taisi olla tarkalleen ottaen siihen niin kuin potilastietojärjestelmää, meni alas ja sitten siinä henkilöä ei pystytty hoitamaan siellä ja häntä ruvettiin siirtämään kiireellisenä toiseen paikkaan, niin hän kuoli siihen matkalla. Eli tämä on niin kuin ensimmäinen tämmöinen kyberiskun aiheuttama, tai todennäköisesti ensimmäinen kyberiskun aiheuttama niin kuin ihmisuhri, joka tuli sitten silloin niin kuin pandemian aikana. Onko tällä niin kuin tekemistä tuon pandemian kanssa, niin sitä mä en osaa sanoa, mutta siihen aikaan sijoittuu. Ja se ehkä toi, että meillä on niin kuin sit siitä lähtien on tullut ikään kuin laajemman kansan tietouteen myös sit sitä, että miten tärkeää on se, että oot sä julkinen toimija tai oot sä niin kuin yksityissektorin toimija, niin sitten se, että se sun ympäristö on rakennettu niin, että se on myös kyberturvallinen.
Joo, niin toi on tosi... Miten se sanoisi, ei salakavalla, mutta silleen hankala juttu, että moni on varmaan tajunnut sen pandemian aikana, että okei, nyt mulla ei ole mun normi rosvoduuneja enää, mun pitää keksiä uusia rosvoduuneja, mä voin mennä nettiin, monia on tehnyt semmoista credit card huijauksia ja tämmöisiä. Ja sitten ehkä on tajunnut jossain vaiheessa, että tämähän on itse asiassa paljon helpompaa ja kannattavampaa. Helpompi ja kannattavampi tapa tehdä näitä rikoksia kuin etenkin nyt tekoälyn kanssa voi laittaa huijausviestejä tosi halvalla ja tosi hyviä sellaisia itse asiassa jopa.
Kyllä.
Et siis Mutta tuosta, puhutaan siitä ihan just vielä vikakysymys etätyöstä. Eikö siitä kuitenkin ole näkymässä jonkunnäköistä vastareaktioa, tai siis monet firmat haluaa edelleen palauttaa ihmiset takaisin toimistoon? Onko se enemmän se, että mitä sanoit tuossa, että nykyään ollaan enemmän joustavia tämän etätyömahdollisuuden suhteen, että on syntynyt käytäntö, jota voidaan soveltaa?
Joo, se varmaan on sitä niin kuin joustavuutta ja sitä, että niin kuin tuodaan erilaisia mahdollisuuksia. Miksi sit toivotaan niin, että ollaan toisaalta myös välillä siellä toimistolla, niin sitten se tavallaan niin kuin linkittyy tämmöiseen yhteenkuuluvuuden tunteeseen ja sitten kulttuuriasioihin ja tollaisiin, että sitten kun joskus nähdään. Ja se, että meillä on tämmöinen niin kuin fyysinen niin kuin vuorovaikutus tässä, että me ollaan samassa tilassa ja nähdään muutakin kuin kasvot. Vaikkakin niin kuin etätyöskentelymallissa, kun sulla on hyvät videoneuvottelun välineet ja muuta, niin sitten siinä niin kuin saadaan semmoinen niin kuin hyvin läsnä oleva tunne aikaiseksi. Mutta ei sitä, niin kuin, en mä tiedä, ollaanko tässä nyt sitä niin kuin, tiedätkö, ikäluokkaa sillä, että tuntuu, että on vaikea korvata tätä niin kuin fyysistä olemista, mutta sen vaikutus sit siihen niin kuin yhteenkuuluvuuden tunteeseen niin. Ja sitten tämmöisiin kulttuuriasioihin, niin niitä ei pysty niin kuin kieltämään millään lailla.
Joo, niin, ei se välttämättä niin se aina niin, että joku asia on vanha, ei. Niin siksi se on vanhentunut.
Joo, just näin.
Ei tietenkään.
Joo, niin ne on sellaisia juttuja, mitkä on, mutta niin on varmasti toimijoita, joissa niin kuin tai niin kuin yrityksiä ja sitten julkishallinnon juttuja, missä on sitten linjattu, että no okei, jatkossa voitte olla 2 päivää vaikka kotona ja sitten loput toimistolla ja näin päin pois. Mutta sinne on tullut kuitenkin se pari päivää, että aikaisemmin sitä ei ole välttämättä ollut ollenkaan. Että.
Joo. Tietoturva, toi on jännä. Kyberrikollisuus. Mitä, me ollaan siis tehty siitä jaksoja ennen tosi paljon. Itse asiassa Toninkin kanssa muun muassa tehtiin tosi mielenkiintoinen jakso siitä. Ja niin paljon kuin sä nyt saat sanoa tästä, koska mä ymmärrän, että sä et varmaan saa kertoa kaikkia yksityiskohtia, mutta mitä firmat sanoo teille siitä, että mitkä heidän niin kuin tietoturvahuolet on? Missä on niitä heikkouksia tai rakoja tai semmoisia niin kuin paikkoja, mitä pitäisi paikata? Ja mihin ne hyökkäykset usein kohdistuu, ne heikot lenkit?
Joo. No jos ajatellaan sitä, että mitkä on niitä heikkoja lenkkejä tämän päivän maailmassa, niin me ihmiset. Ja tullaan niinku ihan tämmöisiin niinku inhimillisiin erheisiin, joita sitten pyritään tietenkin teknologian avulla mitikoimaan, eli tuomaan sitten sinne sitä tukea. Mutta ihmisillä mä tarkoitan sitä, että huijaukset on tänä päivänä niin älyttömän laadukkaita. On tosi vaikea tietää, että mikä on huijaus. Sä voit saada multa sähköpostia ja se on aivan niin kuin Pirkko sen sulle lähettäisi ja sit siellä on joku PDF-tiedosto ja sä klikkaat sen ja siitä se sitten lähtee. Ja sitä kautta päästään sitten ympäristöön tunkeutumaan ja sitten tekemään sitten tepposia siellä. Tai sitten se voi olla, että tulee joku WhatsAppissa viesti, näistä on ollut paljon puhetta, tai tekstiviestiä tai jotain muuta vastaavaa, tämmöisiä epämääräisiä linkkejä tai PDF-juttuja, niin kuin tiedostoja tai liitetiedostoja tai muuta. Elikkä niin kuin siinä kohtaa niin kuin tullaan tähän meidän loppukäyttäjien, eli yritysten työntekijöiden osaamiseen ja ymmärrykseen siitä, että miten mun kuuluu toimia, mitä mun täytyy ottaa huomioon, mitkä on niitä tyypillisimpiä uhkia, tyypillisimpiä keinoja, joilla noi rikolliset pyrkii pääsemään tänne meidän ympäristöön. Eli se on ehkä yksi semmoinen, mutta sitten toinen on tämä niinku tosi kompleksi arkkitehtuuri ja sitten sen mukana tulevat niinku kysymykset siitä, että kun on pilvipalveluita ja on niinku erityyppisiä, niin se IT-infra rakentuu niin hirveän monesta komponentista tänä päivänä, niin se mahdollisuus siinä, että siellä jossain on pieni porsaanreikä, mistä pääsee sisään, niin se aina kasvaa. Ne voi olla ihan tämmöisiä niin kuin arkkitehtuurisia asioita, että ei ole välttämättä sen niin kuin ympäristön suojaus ihan täysin kunnossa. Tai sitten on tämä tämmöinen niin kuin ihmisen kautta tuleva uhka sitten sen niin kuin tämmöisen niin sanotun human errorin kautta. Ja nämä on semmoiset, mitkä näkyy sitten tuolla keskusteluissa. Eli puhutaan paljon siitä, että miten me pystytään niin kuin parantamaan sitä IT-ympäristön suojausta. sen monitorointia, eli katsotaan sitä, että miten, että ymmärretään, nähdään, mitä siellä tapahtuu ja tämän tyyppiset, eli lisätään sitä ymmärrystä siitä ja sitten tietenkin nämä kaikki koulutukset, että pystytään kouluttamaan sitten yrityksiä ja muuta, että sillä lailla niin kuin, noi on semmoisia asioita, mitkä on ehkä tyypillisimpiä.
Miten ihmisen virheellisyyttä voi paikata teknologialla?
No mikä se olisi semmoinen konkreettinen esimerkki? No meillä, niin kuin, jos ajatellaan sitä, että saisit vaikka tulee ehkä vähän tietosuoja-asiaa, mutta jos saisit vaikka lähettämässä sähköpostilla jotain sellaista tietoa, mitä sä et saa lähettää, että siinä on jotain niin kuin henkilötietoa tai muuta vastaavaa, niin me sitten pystytään niin kuin se sähköpostilla tekemään niin, että se ei lähetä sitä. Mm. Se sanoo sulle, että hei, tässä on tällaista dataa, että oot sä varma, että sä oot lähettämässä tätä. Eli pystytään tuomaan se teknologia siihen niin kuin tueksi, että se ikään kuin vähän niin kuin valvoo, että mitä sä oot tekemässä ja sitten varmistaa siinä, että oot sä varma, että sä haluat tehdä tämän, huomasitko, että täällä on tämmöistä. Muun muassa näin.
Jep.
Tai sitten niinku tämmöiset monivaiheiset tunnistautumiset, että sitten jos sä oot niinku kirjoittanut sen sun salasanan johonkin vihon nurkkaan tai laittanut siihen johonkin tarraan kiinni ja tietokoneeseen, niin sä et pelkästään pääse sillä, vaan sitten on niinku useampi vaiheiset tunnistautumiset, että pääsee kirjautumaan sisään tai muuta vasta.
Se on kyllä tosi nerokasta nähdä semmoisia tietokoneen ruutuja eri toimistoissa, missä siis käyttäjänimi tyy salasana tyy. Miksi toi postit on sun koneeseen teipattuna?
Joo, tämä on kyllä. Ja tota onneksi on tänä päivänä hirveän paljon harvemmin, mutta joskus 20 vuotta sitten, silloisessa duunipaikassa, mä satoin olla jossain niin kuin tämmöisessä niin kuin osa-aikatyössä silloin, niin en nyt viitti sanoa missä, mutta silloin meillä oli semmoinen just nimenomaan, silloin se oli ihan normaali käytännö, että siinä oli yhteinen käyttäjätunnus ja salasana laitettu ja niitä käytettiin ja jaettiin ja sitten ei varmaan koskaan vaihdettu sitä salasanaa. Se on ollut se maailma silloin.
Niin.
Joo, näinpä.
Hauskaa. Nyt kaikkien lemppariosuus, puhutaan regulaatiosta. Me voidaan käyttää ehkä oikeasti jotain oikeasti kiinnostaa nämä regulaatiopaketit, mitä EU:sta tulee. Ihan varmasti meillä on semmoisia tyyppi, itse asiassa muakin kiinnostaa ne jollain tasolla myös. Ne on vaan, niitä on vaan välillä vähän hankala lukea.
Niin, joo, kyllä.
Mutta EU on siis, mä kävin Brysselissä syyskuussa viimeksi komission luona. Ja siellä oli yksi tämmöinen luento ikään kuin, missä puhuttiin vähän näistä EUn uusista kyberturvapaketeista ja ylipäätään tästä niin kuin digitaalisesta strategiasta. Niin käydäänkö läpi pieni läpikäynti siitä, että mitä tuleman pitää?
Joo.
Mitä on nyt siellä suunnittelemassa?
Joo. No NIS 2. Sehän on semmoinen, mikä on paljon puhuttanut ja siitä on monennäköistä sisältöä löytyy, siitä on pakko mainita se. Eli EU:n verkko- ja kyberturvadirektiivi. Me eletään tällä hetkellä siirtymäaikaa sen kanssa tai tämmöistä niin kansallista käyttöönottoaikaa ja sitä ruvetaan soveltamaan sitten lokakuussa 2024. Mitä se tarkoittaa? No se tarkoittaa huoltovarmuustoimijoiden, mä ehkä voisin kuvailla näitä liepeillä toimivien, tämmöisen yhteiskunnallisen jatkuvuuden kannalta kriittisten toimijoiden tämmöistä kyberturvallisuuden hallintamallin käyttöönotto. Eli halutaan parantaa, se on EU:n asettama direktiivi, halutaan parantaa tätä niin kuin kyberturvallisuutta koko EU-tasolla. Niin siellä on mukana siis sitä, että sulla on tietyn tyyppinen sapluuna, että miten sä niin kuin hallitset sitä sun kyberturvallisuutta. Ja sitten olet tietoinen siitä, että mitä sun ympäristössä tapahtuu. Ja sitten kun siellä jotain tapahtuu, niin sitten sulla on velvollisuus raportoida siitä niin kuin tietyn ajan kuluessa viranomaisille.
Niin eli vaan käytäntöjen standardoiminen.
Kyllä, joo.
Teidän pitää miettiä näitä asioita just ja teillä pitää olla suunnitelma, joka
just
on hyvä.
Just näin. Ja jos ajatellaan, että esimerkiksi vaikka joku tämmöinen iso 27 001 sertifikaatti, niin jos yrityksellä vaikka on se, niin se aika hyvin pitkälti kattaa sen niskakkosen tarpeet sitten. Ja se on sanktioitu, niin kuin tosi moni näistä EU-regulaatioista, niin tänä päivänä tuntuu, että niissä, en tiedä onko niissä aikaisemminkin ollut tai onko muissakin, mutta näissä ainakin niin sanktioita on. Ja sitten jättää sitä direktiiviä noudattamatta, niin sitten tulee sakkoja. Se oli muistaakseni 2% tai 10 miljoonaa tai 2% globaalista liikevaihdosta, kumpi vaan on suurempi, eli ne on ihan tuntuvat. Mutta ne ei ole lähelläkään niin tuntuvat tietenkin se, että jos kunnolla tulee tuulettimeen, sä jätät niinku hoitamatta niinku työt ja näin päin pois, sulla saattaa lähteä koko liiketoiminta alta. Niin siinä mielessä, mutta ne on kuitenkin ihan isoja rahallisia niinku sanktioita, mitä siellä on tulossa. Ja sitten se, mikä siinä on oleellista tuossa niskakkosessa, on se, että on niinku johdon henkilökohtainen vastuu siellä. Elikkä sitten johto ei pääse pakenemaan sitä. Ja tämä on semmoinen, mikä niinku sit myös pakottaa näiden niinku kyberturva-asioiden, tietoturva-asioiden ottamisen sinne johdon agendalle noissa niinku yrityksissä. No sitten toinen, mikä oikeastaan etenee tällä samalla aikataululla, niin on SERI, eli kriittisen infrastruktuurin resilienssidirektiivi. Ja tällä tarkoittaa sitä, että huoltovarmuustoimijat, oikeastaan voidaan ajatella niin kuin näinkin, niin se, että niin kuin toimintamallia sille, että se niin kuin näiden kriittisten toimijoiden niin kuin palvelun toimituskyky jatkuu haastavissa tilanteissa. Eli se, että niillä on, niin kuin, jos ajatellaan vaikka Teliaa, niin jos tulisi joku yllättävä tilanne, vaikka terrori-iskua tai sitten jotain tämmöistä niin kuin hybridivaikuttamista tai muuta, niin sitten se, että meidän infra on turvassa ja sitten sitä kautta me pystytään edelleen jatkamaan meidän palveluiden toimittamista niin kuin suomalaisille kuluttajille ja sit yrityksille ja julkisille toimijoille.
Okei.
Eli tämmöinen niin kuin kriittisen infran, niin kuin fyysisen infran ja sit ylipäänsä sen koko toiminnan niin kuin turvaaminen ja takaaminen. Ja siinä on niin kuin, että määritellään tämmöisiä niin kuin jatkuvuus, täytyy olla jatkuvuussuunnitelmia ja täytyy olla resilienssimittareita ja siellä on henkilöstön kouluttamista ja tämän tyyppistä hommaa. Ja tämä kanssa, me edetään nyt tämän SERin kanssa edetään niin kuin siirtymäaikaa ja tulee voimaan sitten kanssa ensi vuoden lokakuussa, eli silloin 2024.
Tarkoittaako se siis, että niin kuin jos Teliaan kohdistuisi jotain ja joku palvelin serveripaikka tai mikä tahansa pääkonttori ehkä niin kuin joutuisi jonkun hyökkäyksen kohteeksi, niin että toiminta silti pysyisi. Onko se mitä tuo tarkoittaa?
No se tarkoittaa jo sitä. Eli meillä täytyy ikään kuin olla toimintamallit ja suunnitelmat sille, että no ensinnäkin meillä pitää olla niin hyvässä kunnossa ympäristö, että semmoista ei pääse tapahtumaan. Tuohon SERiin sisältyy niin, että pitää niin kuin olla toimenpiteitä, että sitä niin kuin myös teknologista niin kuin se, niin kuin fyysistä turvallisuutta parannetaan, mutta myös teknologista turvallisuutta parannetaan. Eli että on se niin kuin velvoittaa toimenpiteisiin näin. Ja sitten jos tulee jotain tämmöistä yllättävää tilannetta, niin ne pitää ne elintärkeät palvelut olla siellä turvattu niin, että jos ajatellaan vaikka, että kaapeli menee poikki, niin sitten on toinen kaapeli, mitä kautta menee. Niin kuin palveluiden toimittaminen edelleen jatkuu.
Niin just. Hyvä, että täällä on kaksi kaapelia, vitsi.
Niin, kyllä, joo. Mutta näitähän sattuu.
Jep.
Tämmöisiä sattuu, joo. No sitten oikeastaan, jos ajatellaan, että nämä on niin kuin nyt jo olemassa ja mitä meillä on nyt tekeillä, mitä on tulossa, niin CRA, eli kyberresilienssiasetus, Cyber Resilience Act, joo. Kyberresilienssiasetus on tällä hetkellä työpöydällä. Ja se on kanssa EU:n säädöksiä ja tämänhetkisen aikataulun ymmärryksen mukaan, niin se ehkä tulisi 2026, jotain tollaista. Niin mitä tällä haetaan, että jos niinku toi niinku NIS on sitä tämmöistä niinku verkkoja ja kyberturva niinku hallintamallia ja tämän tyyppistä niinku ikään kuin standardoimista tuonne yrityksille, tietyille yrityksille ja sitten tämä SERi tuo tätä niinku ikään kuin toiminnan turvaamisen jatkumista, niin kuin puhutaan sitä fyysisestä ja sitten sitä, että oikeasti niin kuin myös se teknologinen kyvykkyys siellä on hyvä, niin tämä se CRA, niin se tarkoittaa sitä, että niin siihen verkkoon kiinnitetyt laitteet ja ohjelmistot, että ne on tietoturvallisia.
Mm.
Ja ehkä me voitaisiin puhua myös joissain tilanteissa tämmöisestä niin kuin IoTin kyberturva asetuksesta.
Niin, tästä ainakin mun kaveri puhui kerran, kun mä kävin lounaalla Keilaniemessä kanssa. Vitsi, mikä Keilaniemi name drop. Niin, se hyvin lounasrafloi. Niin, puhui siitä, että hän on siis työskentelee sen parissa just, että tämä on tämä uusi IoT-ilmiö, että kaikki laitteet menee verkkoon, jääkaapit, blenderit ja imurit ja whatever. Niin näiden sitä, no mitä se nyt vaatiikaan, että tuommoinen kone menee nettiin, vaatiiko se CPUn tai vaatiiko se jonkun toisen, niin mitä tahansa sen tietokoneista ikään kuin, että sen saa verkkoon, niin ne komponentit ei ole välttämättä yhtä laadukkaita tai tietoturvallisia kuin esimerkiksi mun MacBookin laitteet, joka on siis suunniteltu sen mukaan monilla tavoin, että se olisi niin kuin mahdollisimman niin kuin turvallinen. Koska se on halpaa, halutaan tehdä se halvasti totta kai.
Niin, kyllä.
Niin, eli tähän no, ongelmaan tähän, myös muun
tähän
muassa.
Tähän joo. Ja tämä on kanssa niin kuin EU-tasosta regulaatiota ja niin puhutaan siis tämmöisestä vähän niin kuin sertifikaatista, että tulee se stämppi, että sitten kun sä ostat älykellon tai sitten palomuurin tai muuta, niin sä voit, kun siellä on se merkki, niin sä voit olla varma siitä, että tämä täyttää tämän asetuksen vaatimat niin kuin asiat. Ja noi, mitä esimerkiksi mitä sanoit, niin just tuossa niin kuin CRA:ssa niin jaetaan niin kuin tämänhetkisen tiedon mukaan, kun ollaan tämmöisen niin kuin työpöytäasioissa, niin saattaa vielä jotenkin muokkautua ja muuta näin. Tällä
jos on vaan komission esitys, se voi muuttua vaikka
kuinka
paljon.
Joo, kyllä. Niin jaetaan niin kuin kolmeen luokkaan niin kuin kaikki nämä IoT-tuotteet ja 90% tuotteista kuuluu siihen niin kuin ikään kuin tämmöiseen oletusluokkaan tai ensimmäiseen luokkaan, missä on kaikki jääkaapit ja televisiot ja näin päin pois. Ja miksi ne kuuluu siihen, niistä ajatellaan, että niin kuin se uhka tavallaan, se haitta, mitä, että jos niin kuin, se niin kuin kaatuu vaikka se laite tai näin päin pois, niin se niin kuin haitta ympäristölle niin on aika pieni.
Mm.
Ja niissä riittää sitten se, että se yritys itse niin kuin on tietoinen, mitä asetus sisältää ja sitten itse arvion kautta niin kuin takaa sen, että nämä laitteet on turvallisia. Ja sitten niin kuin tämä, en tiedä, onko se niin kuin ykkösluokka sit vai kakkosluokka, se niin kuin keskimmäinen siitä, niin siinä sitten tietenkin niin kuin, vaatimukset on vähän isommat. Ja sitten siellä täytyy olla niin kuin kolmannen osapuolen arviointi tai sitten sun täytyy jollain tapaa niin kuin soveltavasti jo niin kuin noudattaa sit sitä niin standardia. Ja sitten kolmas luokka, mikä on se vaativin luokka, niin siellä se sun täytyy auditoida ja sitten niin kuin saada se standardi, niin kuin sertifikaatti sitten sieltä itsellesi. Ja mitä tällä kaikella haetaan, mitä nämä IoTit tekee?
Mm.
Kun me olemme siruttaneet itsemme ja meillä on älysormukset ja telkkarit ja kellot ja kaikki näin, niin hyökkäyspinta-ala lisääntyy. Eli se, että koko ajan tulee enemmän noille kyberrikollisille sitä materiaalia, että mitä kautta ne pääsee tunkeutumaan sitten meidän kuluttajien niin kuin yksityishenkilöiden elämään tai sitten niin kuin häiriköimään yritysten liiketoimintaa, niin tällä haetaan sitä, että se näiden kaikkien laitteiden ja ohjelmistojen tavallaan se koko elinkaari ajattelu olisi sitä tukeva, että se hyökkäyspinta-ala sieltä pienenisi. Eli tullaan ihan kehityspöydältä saakka sit sinne niin kuin elinkaaren päätyyn saakka niin, että siinä suunnitteluvaiheessa jo suunnitellaan turvallisia laitteita, mutta sitten jos siinä niin kuin käytön aikana, laitteen käytön aikana tulee jotain probleemaa ja näin, niin sitten niin kuin toimittaja on tai valmistaja on velvollinen tekemään tietoturvapäivityksiä ja vastaamaan sit siitä, että se laite on myös elinkaarensa aikana tietoturvallinen.
Mm, kyllä. Joo, ja mä en tiedä, onko tämä nyt ihan paikkansa pitävää, mutta vaikka näiden niin kun IoT-laitteiden kaatuminen voi hyvinkin olla, sen vaikutus voi olla aika ei niin merkittävä ympäristölle, niin näitä, jos sulla on kone, joka on kytkettynä verkkoon, niin sitä voi hyödyntää monenlaisissa erilaisissa kyberhyökkäyksissä.
Joo.
Esimerkiksi tämmöisissä DDoS distributed denial of service, että sun jääkaappi voi sun tietämättä periaatteessa olla jonkun tämmöisen haittaohjelman käytössä,
joo,
lähettämässä jonkunnäköisiä viestejä jollakin palvelimelle ja sitten ylikuormittamasta palvelinta.
Joo.
Ja tämä on esimerkiksi kyberhyökkäyksen muoto.
Joo, ja näitähän on ollut nyt niin kuin juttua tota, niin julkisuudessa. Ja kyberturvallisuuskeskus mun mielestä taisi olla, joka sitten niin kuin myös sit kehotti kuluttajia olemaan valveutuneempi asian suhteen. Että jos ajatellaan niin kuin sullakin varmaan, tai meillä ainakin kotona tukari, millä me sitten niin kuin langatonta verkkoa siellä kotona ylläpidetään, niin se, että ne laitteet olisi tietoturvallisia, koska sitä saattaa sitä laitetta rikollinen hyödyntää vaikka DDoS-sauksen, niin kuin DDoS-hyökkäysten tekemiseen tai johonkin muuhun epäilyttävään toimintaan, niin sitten se, että ne meidän kodin verkon laitteet olisi myös turvallisia, ja niissähän suositus on, että ne hommattaisiin vaikka joltain niin kuin operaattorilta, jolloin pystytään sitten toimittamaan niihin myös tietoturvapaketteja meille kuluttajille ja sitä kautta sitten suojaamaan sitä kodin liikennettä.
Sneaky-operaattori puhui siitä. Niin tuli.
Eikö se olekaan hyvä?
Mutta ehkä ihan hyvä.
Kyllä.
Perusteltu viesti. Mitäs, kun puhutaan, niin mitä maailma on muutenkin muuttunut, mitä se vaikuttaa teidän duuniin? NATO. Mitä velvollisuuksia se on tuonut? Koska se velvoittaa aika monta yhteiskunnan osa-aluetta, niin voisi kuvitella, että ehkä jotain teidänkin toimialaa, koska se vaikuttaa kuitenkin meidän kansalliseen turvallisuuteen.
Joo, kyllä. No siis NATO-sopimuksessa, niin siellähän on mainittuna se, että nämä niin kuin kansallisten merkittävien palveluiden, mä en muista mikä sanamuoto on, mutta niiden jatkuvuus täytyy turvata. Ja ilman muuta sitten, kun puhutaan huoltovarmuustoimijoista ja kun tullaan vaikka niin kuin operaattoriin, niin tarkoittaa sitä, että jos tulisi vaikka sotatilanne, niin meidän täytyy pystyä meidän palveluiden toimittaminen niin kuin takaamaan ja tekemään töitä sen eteen, koska sitten kun ajatellaan vaikka montaakin asiaa, mutta tavallaan se niin kuin yhteydet, internetyhteydet tai sitten mobiililiittymät ja muuten, ne toimii pohjana tosi monelle muulle toimijalle. Niin se on semmoinen, mikä tuo sitten niin kuin tullessaan sen niin kuin vaateen meillekin, että meidän täytyy. Ja sitten jos ajatellaan niin kuin huoltovarmuustoimijoita ja sitten tätä niin kuin NATOa ja näin päin pois, niin silloin kun tuolla on toinen huoltovarmuustoimija, jonka täytyy omat palvelunsa rakentaa, niin nehän rakennetaan niin kuin IT-infran päälle, niin sitten silloin, jos sä ostat sitä sun niitä sun IT-palveluita sellaiselta toimijalta, joka myös itse on huoltovarmuustoimija, eli täytyy rakentaa se oma infransa, oma tekemisensä sille, että se myös niin kuin vastaa niihin vaatimuksiin, niin se tuo sitten siihen semmoista niin kuin ikään kuin suurempaa varmuutta siitä, että myös sit vaikka niin kuin ton NATOn tuomat vaateet niin täyttyy.
Kiinnostavaa. Ehkä vähän hankala kysymys. Mutta mua kiinnostaa tämä, koska sä naisena myyntihenkilönä oot koko ajan yhteydessä yrityksiin, jotka kertoo sulle heidän tarpeistaan. Ja heidän tarpeet on tosi usein kytkeytynyt heidän käsityksen siitä, mikä heidän strateginen päämäärä on, mikä heidän strategia on. Niin mua kiinnostaa tämä murroksen ja strategian, tai niin kuin minkälaiset näyttää strategia tämmöisen niin kuin jatkuvan murroksen aikana? Miten ylipäätään yritykset rakentaa itselleen strategiaa, kun niin moni asia on ennalta arvaamaton? Tai ainakin vaikeasti arvioitavissa. Mitä viestiä sä kuulet heiltä? Miten heidän ajattelu on muuttunut?
No oikeastaan toi, millä me aloitettiin, että minkälainen tavallaan tämä toimintaympäristön turbulenssi meillä tällä hetkellä on, nämä niin kuin taloudellinen epävarmuus ja teknologian kehitykset ja muuten näin, niin nehän vaikuttaa suoraan sitten siihen strategiaan ja strategiakausien pituuteen. Ja jos aikaisemmin on pystytty tekemään vaikka 7 vuoden strategioita. Nykyään se on tosi harvinaista tänä päivänä, että enenevissä määrin kuulee yrityksiltä, että ne itse, he itse asiassa niin kuin saattaa tarkastella strategiaa jopa kvartaaleittain. Se on tosi huima muutos siitä, että jos aikaisemmin on niin kuin tehty suunnitelma, että seuraavat 7 vuotta, tämä on se, niin kuin, mihin keskitytään näin päin pois. Ja nyt ollaankin sitten siinä, että niin kuin, kerran kvartaalissa otetaan strategia. Mm. Strategia pöydälle ja miettää, että mitä meidän täytyy muuttua. Muuttaa. Niin. Onko tämä vielä niin kuin validi? Se, niin kuin, se näkyy koska talous saattaa yhtäkkiä heittää ihan toiselle niin kuin tolalle. Tai sitten tulee tämmöinen pandemia ja sitten se niin kuin vie koko liiketoiminnan alta. Sillähän kävi niin kuin monelle yritykselle myöskin.
Kyllä. Mä näin taas jotain, että on jotain niin kuin hengitystieinfektioita kuin Kiinassa.
Niin.
Ei taas.
Ei, mä toivottavasti
varmaan,
ei.
Onko nyt joo. Taas mitään? En usko.
Joo.
En tiedä
joo.
Siis.
Joo.
Mutta niin, tämmöisiä niin. Voi tulla.
Joo, kyllä. Joo. Ja se näkyy tietenkin siinä. Se vaatii sit sitä semmoista niin kuin adaptoitumista tässä, että kun ollaan niin kuin myymäpuolella ja sitten pyritään niin kuin tietenkin aina siihen, että mitä suurempi se hanke sulla on, mitä sä sen asiakasyrityksen kanssa oot tekemässä, niin sen ylemmäksi ja sen tiukemmin se myös siihen niin kuin strategiaan linkittyy. Niin sitten tavallaan olla koko ajan tietoinen siitä, että onko tämä edelleen validi. Onko tämä niin kuin tämän strategian pohjalta tehty toimenpidesuunnitelma, niin vieläkö tämä pätee vai onko tullut jotain muutoksia?
Mm.
Että onko sulla vielä keissiä vai ei? Sitähän se niin kuin käytännössä on ja miten sitä pitää niin kuin muuttaa, koska kuitenkin se loppupeleissä se tarkoitus siinä on se, että sitten se asiakaspuoli siellä, että siellä niin kuin on parempi liiketoiminnan jatkuvuus ja kenties kustannustehokkuus tai niin kuin liiketoiminnan skaalaaminen tai muuta. Tämmöiset on niin kuin kuitenkin ne niin kuin lopputavoitteet sitten niin kuin kaikessa tekemisessä.
Toi muuttaa varmaan yritysten johtamista aika paljon, että ei voi tehdä pitkän aikavälin strategioita, eikö vaan?
Mm. No muuttaa. Muuttaa kyllä joo. Eli se, että jos aikaisemmin on pystynyt kärjistän ehkä varmaan aika paljonkin, mutta jos aikaisemmin on ehkä tullut ylhäältä päin saneltuna sieltä jostain, puhutaan tämmöistä niin kuin teollisuus, vanhasta niin kuin tämmöistä teollisuusjohtamisesta, että on sieltä saneltu, että nyt mennään ja tehdään näin. Ja nyt sitten, kun ollaankin koko ajan ikään kuin muutoksen kourissa, niin sun pitää ihan eri lailla koko ajan tunnustella sieltä sun niin kuin oman yrityksen asiantuntijoilta, sun sidosryhmistä, että ollaanko me oikealla trackillä. Vieläkö tämä on niin kuin validi? Mm. Kuunnella markkinaa, että onko tullut jotain ja lähteä sitten sitä kautta niin kuin, yrittää niin kuin identifioida hiljaisia signaaleja sieltä kanssa, että vieläkö me ollaan niin kuin oikealla polulla vai onko jotain, mitä meidän pitäisi huomata ja ottaa niin kuin huomioon ja lähteä sitten niin kuin viemään sitä tekemistä johonkin muuhun suuntaan tai sitten jollain tapaa niin kuin sopeuttaa sitten niihin muutoksiin.
Joo.
Ja tällä hetkellä niin kuin enää pari sanaa regulaatiosta, mutta tuossa niin kuin äsken kun puhuttiin noista jutuista, niin se, että niin kuin kun eletään tämmöistä aikaa, että koko ajan tulee uutta regulaatiota, niin nämä vaikuttaa myös yrityksiin. Niin se, että jos sä oot niin kuin pitkän ajan niin kuin strategiakauden tehnyt, niin miten sä sovitat sinne sitten ne, jos et sä ottanut huomioon siinä omassa tekemisessä tai budjeteissa?
Niin.
Kun saattaa vaatia lisää rahaa sitten, että sä niin kuin sopeutat sitä omaa tekemistä siihen.
Etikin jos on pieni yritys. Mä en tiedä, miten nämä vaikuttaa pieniin ja suuriin yrityksiin nämä uudet vaatimukset?
No regulaatiot, mitä me tuossa käytiin, niin ne kohdistuu ehkä enemmän vähän sinne isompaan päähän. Ja tämmöisiin niin kuin huoltovarmuusjuttuihin, paitsi tietenkin tämä niin kuin CRA niin se, ja näin päin pois. Tai sitten jos sä oot, niin kuin, kun vaikka se Nissi 2, se koskee myös niin kuin toimitusketjuja.
Joo.
Niin sitten jos sä toimitat palveluita jollekin semmoiselle yritykselle, joka kuuluu sinne NIS2 ja näin päin pois, niin totta kai sun täytyy myös ottaa niinku se siellä tekemässä huomioon. Mutta en mä tiedä, mä ehkä jotenkin, musta olisi kiva sanoa, että mitä pienempään yritykseen mennään, niin sen helpompi on muuttaa sitä liiketoiminnan suuntaa, kun se laiva ei ole ehkä niin iso. Niin. Että pystyy, että jotenkin en tiedä, onko se nyt väärin yleistää, mutta sitten tavallaan niin kuin se niin kuin pivotointi pystytään tekemään helpommin, kun sitten jos sulla on ihan järkyttömän kokoinen organisaatio, sitten yhtäkkiä lähtee johonkin uuteen bisnekseen, niin se on aika vaikea. Tai se on hyvin haastava.
Joo.
Se on hyvin haastava. Mutta tota niin, niin kyllähän siinä myös sitten, kun niinku korrelaatio tulee niinku resurssien kanssa, että mitä isompi yritys sulla on, niin, se, niin todennäköisempää on myös se, että sen enemmän sulla on resursseja koko ajan niinku sniffaamassa sitä, että mihinkä meidän pitäisi mennä ja mitä meidän pitäisi tehdä.
Ja varapalkkaa fiksuja tyyppejä, jotka ehkä osaa huomaa nuo eka-ajoissa.
Just näin. Joo, kyllä. Ja niinku tänä päivänä, jos ajatellaan niinku ICT-toimialaa ja sitten sitä niinku osaajapuutetta, mikä niinku tällä toimialalla tyypillisesti vallitsee ja niinku ihan asiantuntijoissa, niin sitten tavallaan kun tullaan liikkeen johtamiseen ja sitten se osaamisvaade, mitä siellä on, jotta sä pystyt tekemään niinku järkeviä päätöksiä sen liiketoiminnan niinku osalta suhteutettuna tähän toimintaympäristöön, niin sinne tarvitaan kanssa ihan uudenlaista osaamista ja uudenlaista tekemistä ja semmoista niinku ajattelua tavallaan siitä, että miten meille voi käydä ja minkälaisia mahdollisuuksia taas sitten nämä niinku uudet muutokset tuo tullessa.
Yes. Mitä te puhutte Telia Sygatessa tekoälystä? Mitä kaikkea se tulee? Mä oon nyt tämän koko syksyn duunannut tekoälysarjaa, niin on paljon mielessä. Kiinnostaa, että kuulla, mitä te siitä puhutte.
No joo, tekoälyhän puhuttaa totta kai meitäkin, niin kuin se puhuttaa tosi isoa osaa yrityksistä. Mä oon muuten miettinyt sitä, että puhuttaako se niin kuin todellisuudessa niin iso osa yrityksestä, mitä taas sitten niin kuin itse näkee, kun elää tällä niin kuin kaiken tämän digitaalisen disruption keskellä. Niin sitten se, että kun on kuitenkin perinteisimpiä toimijoita ja näin päin pois, ja tiedän siis ihan yrityksiä, missä ei välttämättä puhuta niin kuin millään lailla vielä tekoälystä.
Niin, kuulemma siis niin kuin monet tämmöiset aika perinteiset isommat firmat Suomessa on vähän ollut hitaita alkaa puhua siitä.
Joo.
Sitten olemassa totta kai paljon semmoisia niin kuin KP-yrityksiä, jotka ihan alusta asti on ollut tosi hereillä.
Kyllä. Ja sitten se, mikä siellä hidastaa, niin on varmasti se, että ei oikein tiedetä, että miten tämä vaikuttaa. Ja sitten mitkä on riskit siellä, että jos ruvetaan niin kuin... Että jos vahingossa lähtee vuotamaan niin kuin sensitiivistä dataa yrityksen ulkopuolelle ja tämän tyyppisiä hommia. Mutta siis puhuttaa paljon ja puhuttaa niin kuin useammasta näkökulmasta. Jos niin kuin ajatellaan ensin tietenkin niin kuin oman toiminnan tehostamista tai rikastamista ehkä enemmän tekoälyllä. Miten pystytään sinne omaan tekemiseen tuomaan lisää älyä niin, että pystytään sitten semmoisia niin kuin rutiininomaisia asioita viemään sitten tekoälyn hoidettavaksi. Ja sitten, että ihmiset pystyy keskittymään enemmän sitten semmoiseen niin kuin ajattelujuttuun ja niin kuin korkeamman tason asioihin, niin kuin nyt tässä kohtaa.
Jep. Mietitkö yhtään sitä, että tuleeko tekoäly viemään sun duunit, ainakin osan sun tehtävistä? Että pystyisikö tekoäly myymään?
Joo, mietin paljon ja uskon, että tulee muuttamaan niin kuin myynnin tekemistä tosi radikaalisti. Ja sitten se, että jos me ei tässä niin kuin myyntirajapinnassa olla itse nyt niin kuin aktiivisesti sitä opettelemassa, koska opetteluvaihettahan me eletään niin kuin paljon ja ottamassa osaksi sitä omaa tekemistä, niin kohta tulee sieltä jotkut muut, jotka on ottanut sen, että tulehan se niin kuin ihan älyttömästi. Ajatellaan, että jos myyntiä.
Niin.
Ja tekoälymahdollisuuksia, mitä tässä on, niin me pystytään niin kuin tekemään parempaa prospektointia tekoälyn avulla. Me pystytään tekemään niin kuin laadukkaampaa viestintää tekoälyn avulla. Me pystytään automatisoimaan niin kuin jollekin tasolla vaikka sähköpostikeskustelua, että niin kuin lähetetään sähköpostia personoidusti sulle niin, että sun on kivempi sitä lukea ja sitten se, miten sä vastaat siihen, niin voidaan katsoa, että okei, että niin kuin valjastaa tekoälyä siihen, että miten sitten siihen vaikka vielä vastataan tai sitten sullakin saattaa olla siellä tekoäly valjastettuna, että miten sä haluat sitten niin kuin siihen vastata siihen mun viestiin, että onko se kiinnostaako se sua vai eikö se kiinnosta ja näin päin pois ja muuta, että se tuo ihan älyttömästi mun mielestä mahdollisuuksia. Että niin en mä usko, että se kyllä ihan kokonaan tätä duunia vie, mutta muuttaa varmasti isolta osin.
Niin, okei. Okay. Eli näet sä semmoisen tulevaisuuden, missä koko myyntiprosessi voitaisiin automatisoida tekoälyn avulla? Että siis tekoäly ottaa vastaan asiakkaan tai ehkä niinku hakee itse liidejä, käy läpi sen keskustelun, tekee tarjouksen ja sitten pystyy ehkä ennen kaikkea tekemään sen päätöksen siitä.
Ostopäätöksen.
Niin. No. Niin, tai ostopäätöksen myös. Niin. Itse asiassa sekin on sitten vielä jännempi, enemmän skifi-skenaario, että sulla on ostotekoäly,
niin,
joka käy keskustelua myyntitekoälyn kanssa ja sitten ne keskenään juttelee ehkä jossain 0,00001 sekuntia ne käy läpi niin kuin miljoonia eri vaihtoehtoja, en tiedä. Mm. Ja sitten ne tekee molemmat päätöksen.
Mm. Mm.
Näet sä, että tommonen tulevaisuus on mahdollinen, miksi ei?
No näen. Kyllä mä näen. Okay. Kaikki ei näe. Jotenkin tota niin, ja varmaan täytyy ehkä hiukan perustella sitä. Jos puhutaan tämmöisten niin kuin monimutkaisten ICT-infrakokonaisuuksien myynnistä, niin en usko, että tulee menemään niin kuin täysin tekoälyn myymäksi tai ja saati sitten tekoälyn ostamaksi, että sinne tarvitaan on niin kuin paikkoja vielä, missä tulevaisuudessakin tarvitaan ihmistä. Mut sitten jos mä ajattelen, että niin kuin minä haluan nyt henkilönä, mä haluan tämmöisen lasin ostaa. Joku ihan peruslasi, mitä vaikka Iittalan, mitä niitä nyt on, joku tämmöinen peruslasihässäkkä, ja mä haluan sen näillä spekseillä ja tässä aikataulussa ja kokonaiskustannus saa olla tämmöinen ja näin päin pois. Mä voin antaa sen, niin kuin, mä uskon, että tulee käymään näin, että mä sitten annan mun tekoälylle, että etin mulle tämmöinen näin ja tee hankinta, jos se täyttää sitten nämä ja sitten siellä jossain vastaanottavassa päässä, niin kauppa jos toteutuu, niin sitten se niin kuin pystyttäisiin niillä ehdoilla niin kuin hoitamaan. Miksei? Koska ei tuossa tarvitse niin kuin ihmistä mihinkään, että no okei, nyt sitten niin tämä debatti tästä, että kyllä sinne tarvitaan ihminen hyväksymään ja painamaan sitä nappia. No varmaan joo nyt niin kuin ensivaiheessa ja näin päin pois, mutta se, että mihin tekoäly pystyy, kun me ei edes ymmärretä vielä sitä, että mihin kaikkeen se sitten pystyy ja miten niin kuin jalostuneisiin päätöksiin sitten tulevaisuudessa, niin miksei pystyisi tämmöiseen hyvin yksinkertaiseen, ehkä myös vähän niin kuin haastavimpia.
Tuossa sun esimerkissä oli mun mielestä niin kuin ihan ilmiselvä inhimillinen rooli. Ja se on siinä ihan alkupäässä. Mm. Sähän annat sen promptin tai minkä tahansa siis sen, kyllä, että mä haluan lasin. Mutta sitten se vielä jännempi kysymys, ja tähän on sitten varmaan oikeasti aika vaikea vastata, että niin kuin missä vaiheessa, että näet sä semmoisenkin tulevaisuuden, missä tekoäly pystyisi hahmottamaan kontekstia ihan oma-aloitteisesti tavalla, että se pystyisi tekemään tämmöisiä, että mä tiedän, että sä haluat lasin. Tai että te tarvitte laseja. Mm. Että tämä organisaatio, sä et jos on vielä siitä hiffannut sitä, että sä tulet hiffaa sen torstaina, mä tiedän sen, mutta mä tiedän nyt jo, että sä haluat lasin.
Niin. No tota.
Siihen on ehkä vähän vaikea vastata.
Niin. Tämä on vaikea juttu, mutta oikeastaan sitten, kun sä liikut sun somessa ja sitten sä oot katsonut jotain videoa tai sä oot tehnyt jotain, mitä sä et välttämättä ole tiedostaen tehnyt.
Joo.
Sitten sä yhtäkkiä huomaat, että no ei helkkari, nythän mulle tulee tähän tämmöisiä ehdotuksia koko ajan. Eli me jätetään semmoisia pieniä vihjeitä itsestämme ihan koko ajan kaikkialle. Ja miten tekoäly pystyy hyödyntämään sitä niistä vihjeistä. Että okei, että nyt Isak selvästi haluaa tämmöisen tietyn tyyppisen lasin itselleen.
Mm.
Että se tulee tarviimaan tätä. Että se on tehnyt jotain. Joskus oli aikanaan, mä muistan mikä kauppaketju se oli, joka niinku, tämmöistä niinku, myymälään toi niinku, kameravalvontaa ja sitten sinne vähän älyä taakse. Niin ne pääs, itse mä en muista mikä sen kauppaketjun nimi on, mutta Jenkeissä joku.
Okei, niin. Mä Suomessa on 2 tai 3. niin,
ei, tää oli Jenkeissä. Ne pääs sille tasolle siitä, että ne pysty jäljentämään siitä niiden asiakkaiden käyttäytymisestä sen, että milloin nainen on raskaana ennen kuin hän itse tietää sen, että hän on.
Ah, target.
Joo.
Joo.
Ja se äly, mitä siellä on ollut se taustalla, niin se on niin kuin varmasti ollut murto-osa siitä, missä me ollaan nyt tai missä me ollaan tulevaisuudessa. Ja sitten kun se äly tietää sen, että okei, että nyt on selvästi niin kuin, tämmöinen tilanne, että henkilö on raskaana, niin sitten pystytään ehdottamaan sinne kaikkia tuotteita, että hän selvästi tarvitsee näitä tai ohjaamaan sitä niin kuin käyttäytymistä. Niin uskon, että kyllä, meillä on hyvin erilaiset ajat edessä ja jotenkin itse suhtaudun siihen niin kuin positiivisella mielenkiinnolla. Että jotenkin uteliaisuudella, että mitä mahdollisuuksia meillä on. Kunhan me pidetään huoli siitä, että tahot, jotka meillä kehittää tekoälyä, niin kehittää sitä hyvin aikein.
Niin.
Se ei ole itsestäänselvyys.
No ei, se ei ole itsestäänselvyys. Siinä on mun mielestä, niin kuin, ehkä sen, mä en tietenkään osaa mennä kauhean syvällä siihen, mikä se tekninen haaste on siinä, mutta se, mitä se voisi hahmotella käsittääkseni on näin, että jos sä annat tekoälylle vapauden päättää ja tehdä tai päätellä itse ikään kuin ja tehdä sen niiden omien päättelyiden mukaan päätöksiä, niin on tosi hankala ongelma jotenkin muodollistaa ne omat kriteerit, ne etukäteiset kriteerit sille tekoälylle niin, että se pystyy tekemään meidän intressien mukaisia päätöksiä siis ihan täysin, koska ei ole mitenkään itsestään selvää, että me osataan selittää tai muodollistaa tai sanallistaa kaikki ne kriteerit, jotka on meille ehkä itsestään selviä, niin kuin sanomattomankin itsestään selviä, mitkä ei millään tavalla itsestään selviä sille koneelle. Esimerkiksi yhdessä podissa, mitä me tehtiin, niin puhuttiin siitä, miten tekoälylle voisi hyvinkin antaa kriteerit, että suunnittele mulle täydellinen auto.
Niin kuin mikä just on täydellinen? Mulle.
Niin, no ensin sekin. Mutta silleen niin kuin kriteerien mukaan täydellinen. Mutta ei ole mitenkään itsestään selvää, jos ei sitä erikseen mainitse, että sen auton kuuluisi olla ihmiselle ajattava. Että se olisi semmoinen, missä ihminen voi istua.
Niin.
Tai näin, että se voi niinku muuten olla tosi hyvä ja viihtyy sen, mutta siinä on joku semmoinen juttu, että siinä ei esimerkiksi ole rattia, jos sitä ei ole esimerkiksi keksinyt sanoa sille tai jotain vastaavaa, tai ehkä on huono käytännön esimerkki. Mutta jotain tämmöistä.
Mutta se pointti tuossa on just se, että tällä hetkellä tekoälyn kanssa me ollaan tilanteessa, että se antaa sulle just sitä, mitä sä pyydät. Siellä ei ole niitä olettamuksia mukana. Eli sun pitää osata just pyytää sitä tekemään, mutta tuleeko se niin kuin tulevaisuudessa aina olemaan niin kuin kuitenkin tavallaan tämmöistä niin kuin inhimillistä käyttäytymismallia meistä jää koko ajan tonne verkkoon?
Niin, se on tosi hyvä kysymys.
Ne.
Miettii tosi fiksut ihmiset nykyään.
Onneksi niin. Onneksi miettii ne fiksumat.
Miten muuten sä näet tekoälyn vaikutuksen sun duunissasi?
No se kun eletään täällä niin kuin teknologian keskellä, niin sehän tietenkin, kun meillä me oleellisesti tehdään yhteistyötä meidän kumppaneiden kanssa, teknologiakumppaneiden kanssa, niin sehän näkyy siellä, siellä tosi paljon. Ja sitä kautta se tietenkin näkyy niin kuin meidän tekemisessä ja sitten niissä palveluissa, mitä me toimitaan meidän asiakkaille. Eli tämmöinen niin kuin teknologioihin tai oikeastaan niihin niin kuin ohjelmiin, jota niissä niin kuin teknologioissa pyöritetään, niin se on semmoinen, mikä kehittyy tällä hetkellä niin kuin tosi kovasti ja sitä kautta pystytään tuomaan sit sitä lisäliiketoiminnan jatkuvuutta ja tämmöistä niin kuin turvallisuutta sit sinne asiakkaalle ja automaation lisäämistä ja niin kuin jalostuneempaan dataan perustuvia päätöksiä. Ja näin päin pois, että se on niinku semmoinen, miten se näkyy. Ja tämän kertominenhan taas sitten on niinku tavallaan sitten tämän lisäarvon tuominen tässä hetkessä, kun kuitenkin tekoäly on semmoinen, että moni siitä tosi paljon puhuu. Ja mietitään, kokeillaan vähän Bingiä tai ChatGPT:tä tai näin päin pois. Ja sitten kuitenkin se, että vähän niinku, että miten mä oikeasti tätä niinku pystyn liiketoiminnassa hyödyntämään, että me pystytään tätä niinku ihmisten työtä niin kuin työssä ottamaan sitä niin kuin tämmöiseksi henkilökohtaiseksi assistentiksi, mutta miten sitten vaikka niin kuin palveluiden toimittamisessa tai muussa tai sitten niin kuin liiketoiminnan jatkuvuuden turvaamisessa, miten me pystytään sinne tuomaan sitä, niin tämä on tavallaan semmoinen nyt tällä hetkellä, mikä paljon meitä puhuttaa ja sitten tätäkin näitä keskusteluja käydään, että et miten sitten tiettyjen teknologioiden avulla vaikka sitten pystytään tuomaan sinne niin kuin asiakkaiden ICT-infraan sitten lisää älyä.
Mika kysymys vielä. Kans tekoälyyn liittyen. Sä oot varmaan vähän jo ehkä vastannut näihin, mutta mikä tekee sut eniten toivokkaaksi ja eniten huolestuneeksi tekoälyn suhteen?
No huolestuneeksi tietenkin se, että kun me ei ymmärretä sitä, että mitkä ne on ne mahdollisuudet ja me ajatellaan, että mitä ne mahdollisuudet voi olla. Ja sitten se, että mitkä ne on ne motiivit, jotka ajaa tekoälyn kehitystä, niin se on ehkä semmoinen, mikä tällä hetkellä vähän huolestuttaa, että onko se tämmöinen niinku oma etu, niin pitkän on niin kuin ne, että kun niin. tekoälyä pystyisi niin kuin hyödyntämään esimerkiksi vaikka jos me ajatellaan vaikka köyhyyden poistamista, kestävää kehitystä ja tämän tyyppiset asiat, niin kuin tosi isoja globaaleja kriisejä, johon me pystyttäisiin hyödyntämään sit sitä. Mutta kehittääkö me sit sitä tekoälyä siihen suuntaan, että me niin kuin lähdettäisiin niin kuin näihin sitä asiaa valjastamaan vai pohditaanko me enemmän sitä, että miten me saadaan niin kuin liiketoiminnallista hyötyä joillekin tietyille korporaatioille tai muuta vastaavaa.
Noinhan se on, mutta niin. Sitten se kysymys on se, että kuinka paljon toi intressi menee noita muita intressejä vastaan. Et koska de facto sehän on niin, että iso osa tekoälykehityksestä on tuotekehitystä. Mm. Eikä se automaattisesti ole hyvä tai huono asia. Mm. Se on itse asiassa, niin. Eikö se ole just nimenomaan se kysymys? Että...
Niin on, se on se. Joo. Se on se, kyllä. Et se on vähän semmoinen... Niin kuin ja sitten se, että ketkä siitä kehittää. Mm. Että niin kuin toivoisin, että niin kuin hyvikset kehittää enemmän kuin pahikset, jotenkin näin. Mut niin,
että hyvikset ei olisi idiootteja.
Niin just näin, joo kyllä, että tiedettäisiin, mitä tehdään.
Niin.
Mutta että niin kuin kyllähän minua niin innostaa ihan älyttömästi sen ne mahdollisuudet. Miten me pystytään vaikka tuomaan tekoälyn avulla, jos ajatellaan niin kuin globaalisti ja ajatellaan meitä ihmisiä, niin yksinäisyys on iso asia tässä maailmassa. Iso ongelma. Meillä on ihan hirveästi yksinäisiä ihmisiä. Niin miten me pystytään vaikka tekoälyn kautta tuomaan sit sinne sitä niin kuin läheisyyden tuntua? Niin se on semmoinen. Ja että, niin kuin tämmöset, niin kuin, että meillä on tosi paljon niin kuin makeita mahdollisuuksia varmasti sit, kun vaan osataan niin kuin valjastaa ja niin kuin hyödyntää sit sitä tekoälyä.
Jos jollekin särähti toi korvaan, että ai, siis sanot sä, että yksinäisille ihmisille pitäisi antaa tekoälykavereita, että kuinka dystoppinen tulevaisuus toi tulee olemaan. Ehkä. Mä näen myös, siinä olisi dystoppisia puolia, mutta ihan varmasti 20, 30, 40, en tiedä kuinka monen vuoden kuluttua ihmiset tulee kaverustumaan ja rakastumaan niiden tekoälykavereihin.
Todennäköisesti.
Varmasti. Mm. Mä oon aika varma siitä.
Kyllä.
Jep. Kiitos Pirkko.
Kiitos.
Olisi kiva jakso. Ja kiitos kaikille kuuntelijoille ja katselijoille, että seurasitte mukana näin pitkään. Muistakaa tilata, kommentoida ja arvostella. Nähdään ensi kerralla. Moi moi.